Amen. Bože, blagoslov svima. Ja stvarno vam je drago biti danas ovdje. Drago nam je biti da stvarno i uči u zajedništvu. Stvarno nešto. Nešto što samo Bog može dati. Jer ovaj taj Boži duh koji je u Božim ljudima, taj Boži duh kada se spusti, kada su dvoje troje okupljeni u njegovom imenu, jedino taj može dati to, tu radost, tu zadovoljstvo, tu opušteno, što nabrajamo još zapravo. Tako, evo, zahvalni smo dragom je Bogu što smo danas tu, i evo, kad već stojimo, ajmo uzeti Biblije, pročitat ćemo jedan kratak tekst iz Marka 11. glave, Mark 11. glava i to 22. stiha dalje. To je tema na koju ja jako volim ovoga propovedati, to je tema savršene vere. Vjerujem da sve kako se bliži i bliži taj dan značenja, mi trebamo imati, mi trebamo učiti savršenu veru, kako ćemo onda kasnije čuti što o tome govori prorok, vidjet ćemo koje vreme i kakva je to vera. A dakle, Mark 11.22 kaže ovako: a Isus odgovarajući im reče, imajte veru u Boga, jer zaista kažem vam, tko god ovoj gori kaže, pomakni se i baci se u more, i ne posumnje u svome srcu, nego veruje da će se biti to što kaže, bit će mu što god veri. Stoga vam kažem, sve što god molići zaištete, vjerujte da to primate i bit će. A kada ustanete na molitvu, oprostite ako imate što protiv koga, da i vama Otac vaš koji je u nebu oprosti vaše prestupe. Ali ako vi ne oprostite, neće ni Otac vaš koji je u nebu oprostiti vaše prestupe. Ja vas molim da pognemo naše glave. Dragi nebeski Oče, još jednom, stvarno smo ti zahvalni za ovo zajedništvo, za ovu priliku, Gospode, biti okupljeni oko tvoje reči, Gospode, i mi znamo da jedini tumač reči Bože je Duh Sveti, Gospode, i tako te molimo da se ti spustiš, Gospode, da ukloniš govornika, Gospode, i sam dođeš na scenu, Gospode, i dođeš i govoriš nama svima, Gospode, ono što mi želiš poručiti nama. I ponovo hvaljujemo ti, Gospode, da privilegiju da smo danas, ne samo da mi vernici možemo biti danas na ovaj dan okupljeni tu, već i za tvoju milost, Gospode, da si nas pre nastanka sveta video, Gospode, kako je redu pozvao, Gospode, da smo uopće čuli tvoj glas, da smo uopće mogli shvatiti da si ti i da nam želiš nešto reći, da imaš neki plan za nas u našem životu, Gospode. Stvarno smo ti zahvalni, Gospode, za tu milost i još jednom molimo te za blagoslov tvoje reči. Nek to ne bude ljudska misao i ljudska reč, Gospode, nek to bude reč koja je dolazi od samog Hrista. U ime Gospoda Isusa Hrista. Amen. Možete se. Amen. Evo, dugo smo se spremali doći Vrbas. Prolazili smo sad zadnje dve godine tu, naravno kad smo odlazili na Iđoš, ali evo, stvarno, tolika mi je bila želja. Možda sad sa Stankom ulazimo i u one godine kad nam je putovanje malo lakše, jer su momci sad odrasli pa ih možemo ostaviti na par dana same. Najmlađi je sad 15 godina, da se znaju pobrinuti sami za sebe, a imaju i bake i deke, tako da. Znači, ne gladuju. Tako da, evo, kažem, možda je nama sad malo lakše planirati ovakav put, uzeti na znači, koji slobodan dan i doći, tako da, stvarno, sad ne vama, više Bogu želim izraziti zahvalno za ljubav koju je stavio u vaše srce, da ste nas ovako primili i takvo gostoprimstvo i stvarno se osjećamo kao kod kuće. Tako da, eto, kažem, imam na srcu ove reči već neko određeno vreme, razmišljam o tome, zapravo, znate, mi možemo uzeti Bibliju i čitati biblijske stihove, mi možemo uzeti propovedi brata Branhama i čitati i citirati te propovedi i pojedine citate iz tih propovedi. I ono što nam je Bog stvarno dao je zapravo nešto čime mi trebamo upoznati tko je On i tko smo mi u njemu i koji je njegov plan za naš život. Previše ljudi, previše sad govorim generalno o hrišćanstvu, sad govorim o denominacionalnom nacionalnom svijetu, o hrišćanstvu generalno, prečesto ljudi uzimaju Božju reč kao jedan skup nekih zapovesti, nekih pravila, nekih stvari. Međutim, Bog je stavio, ja viđam sve više i više ovu Bibliju kao niz nekih događaja, niz nekih priča koje je Bog dozvolio u historiji, u životima pojedinaca, da bi ti njihovi životi, sve što im se dešavalo, zapravo bilo nama svjedočanstvo tko smo mi u Hristu i što nama pripada. Ajde recimo uzmemo primjer Abraham. Abraham nije mogao imati svoje vlastito dete preko svoje slobodne žene. On je mogao imati preko svoje robkinje, a ne preko slobodne žene. A Bog mu je dao obećanje. Bog mu je dao obećanje da će Sara zatrudnuti i da će Sara roditi sina. I znate, to je nešto što se dogodilo u Abrahamovom životu. Ali ako mi pogledamo u svoj vlastiti život i shvatimo koliko često smo mi u prilici da nam je nešto potrebno, da vapimo za nečim, i Bog nam je dao obećanje kroz svoju reč.
Amen.
Samo trebamo vidjeti i zagledati sebe u toj reči i shvatiti da je to obećanje dano nam. I kad onda vidimo Abrahamov slučaj i vidimo kako je 25 godina znao za to obećanje i nije posustajao i na kraju mu se to ispunilo, onda znamo da to važi i za nas, za naš vlastiti slučaj. Tako kažem, sve češće i češće zapravo želim vidjeti i tražim zapravo kako meni Bog želi progovoriti kroz reči ovih ljudi, kroz živote ovih ljudi. Znači nešto što bi bila inspiracija za moj vlastiti život. Ajmo preći na prvi citat, dakle čitat ćemo većinu citata danas iz propovedi brata Branhama sa naslovom Savršena vera, koju je propovedao 63. godine i to 25.8. naveče. I kaže sada ovako, kaže, želim da shvatite ovo sada. Kaže, crkva se mora podići u Božju silu. Kako? Kaže, mi smo previše blizu kraja sada, a vjerujem da je crkva u stanju u kojem je možemo učiniti malo dublje, izbaciti nešto te lažne vjere i ući u nešto stvarno. Vidite, to mora biti nešto što vi znate. Dakle, prorok poziva nas da uđemo nešto dublje, da shvatimo. Znači, govori o savršenoj veri. I kaže, ja gledam sada ovu našu crkvu, ja gledam sada ovu našu zajednicu i shvaćam da moramo ići još dublje, da moramo shvatiti što je to. I kaže jedna stvar, kaže, dakle, to mora biti nešto što vi znate. Znate, mi često puta čitamo propovjedi, čitamo Bibliju i vidimo da se nešto desilo. Ali dok mi ne znamo da ta reč pripada nama i dok mi ne znamo kako tu reč aplicirati u našim životima, ne možemo primiti blagoslov toga. Mi možemo cijelo vrijeme pričati kako Bog isceljuje, ali ako ja imam bolest, i ne mogu i ne znam to primeniti vjerom na sebe, kakve onda ja korist imam od toga. I to je to savršenstvo u koje Bog nas poziva. I sad, nemojmo se odmah osjećati krivim da smo u toj situaciji, da nam ponekad ponestaje neke vere. Jer znate, svi mi rastemo u Bogu. I vera je nešto što dolazi, slušanjem reči. Dakle, sve više i više mi slušamo reč, veća i veća je vera. Bog je znao. Bog je znao da, znate, kao mala beba, ona se rodi, ona ne zna da hoda, ona ne zna da priča, ona ne zna da se obuče, ona ne zna sama da jede. Sve to treba naučiti, ona treba određeno doba, nazovi 18, 20, 25 godina, koliko već želimo, da se osamostali i postane kompletan odrasao čovjek koji može da brine samo sebi, koji može sebi stvoriti familiju, brinuti sad za te mladunce i za ovu mladu familiju koja stvori. To ne dođe preko noći. Tako je naša vera. Vera raste. Vera je sve jača i jača i dolazi još jednom slušanim reči Bože. Dakle, fino je da mi debatiramo međusobno, fino je da mi razgovaramo, fino je da mi dijelimo jedni drugome razne citate i tako dalje. Ali ovo mjesto sada je jedno od tih gdje Bog podiže našu vjeru, gdje otkriva reč dublje i dublje. Znači, šta je reč? Mi znamo da je reč osoba, Isus Hrist. Mi nazivamo često puta reč Biblijom, što je istina. Ali to što ova knjiga sadrži je u stvari Bog koji je sebe rečima objasnio. Dakle, ako mi želimo vidjeti šta je Božji plan, uzmemo ovu reč i počnemo čitati. Ne samo to. Ako mi želimo znati tko je Bog, i otvorimo ovu reč i počnemo shvaćati taj njegov karakter. Znate, kako je on postupao sa Abrahamom, to nama otkriva kakav je njegov karakter. Kako je on postupio sa Danielom, to nama govori, ili sa Davidom. David je fantastičan slučaj. Kako je on postupao tokom njegovog života, to nama otkriva karakter tog Boga. I na kraju, naravno, kad je Bog sam sebi napravio zemaljski šator i ušao u njega, u telu Isusa iz Nazareta, on je nama otkrivao svoj karakter. Ali znate još jednu stvar. On nije nama otkrivao samo njegov karakter. On je nama otkrivao naš karakter. Ajmo se prisjetiti. Adam je bio jedan čovjek, je li tako? Stvoren na Božji lik, je li tako? I iz tog Adama je Bog u jednom trenutku odvojio, ali pazite, njih dvoje su još uvijek ostali jedno, jel tako? On je samo fizički stvorio drugo telo i stavio u njega jedan deo Adama, jel tako? Ali njih dvoje su još uvijek bili jedno. Mi ne možemo izraziti rečima, mi kažemo njih dvoje su bili jedno, što je malo nelogično. Ali upravo to se dogodilo. Adam i Eva su još uvijek bili jedno, makar u dva različita tela. To je fantastična slika onoga što Bog želi nama javiti. Da bez obzira da nije imao svoje sopstveno telo, mi smo još uvijek jedno u njemu. Dakle, Biblija je nešto i reč Božja je nešto što stvarno non stop otkriva. Tko je Bog? Kakva je naša pozicija u Bogu? Kakav je njegov karakter, kakav je naš karakter. I kažem još jednom, danas govorimo o tome da nas Bog, da nas brat Branham, Bog preko brata Branhama, nazovite tako god, poziva u savršenu vjeru. Znači, on je shvatio, mi smo tu negdje, ok, sasvim ok da smo tu, ali mi moramo znati da trebamo doći do savršenstva. Jer, znate, tek sa savršenom vjerom mi ćemo ući u nebesko kraljevstvo. Je li tako? E sad, ajmo najprije otkloniti onu brigu, šta sad, kako da ja dođem do savršene vjere. Prvo kao prvo, rekli smo, vera dolazi slušanjem reči Božje. Znači, što više mi slušamo reč Božju, to jaču veru ima. Druga stvar je, Isus je rekao jednu fantastičnu rečenicu. Rekao je, sve one koje je meni Otac dao u ruke, ja ih neću izgubiti. Znači, plan da mi dođemo do savršene vere ne ovisi o nama, o našoj odluci. To je bila odluka koju je Bog prihvatio već pre nastanka svijeta. Jer On je nas unapred video, On je nas odredio, On je nas pozvao, on je nas proslavio. To je njegov plan. Mi smo deo njegovog plana, ne našeg plana. Mi naravno ljudi onda malo, možda imamo ponekad neke svoje želje pa neke svoje planove koji nisu sasvim u skladu sa Božim planovem, ali tako. Onda upadnemo u neku malu nevoljicu pa se onda zapitamo kako sam se našao tu i onda kleknemo pred Boga, poniznimo se. Poniznost je jedna najbitnijih osobina kršćana, poniznost. Ako ja sebe ne poniznim pred Bogom, ja ne mogu čuti od Boga. Kako ću ja čuti od Boga ako ja nisam ponizan pred Bogom? Ajde da ubacimo još jedan mali, kako se kaže, šećerčić tu u unu. Znate, i ako mi želimo jedan drugoga razumjeti, ne možemo se razumjeti ako se ne razumjeti. Ako ja stvarno želim znati srce moga brata, moje sestre, ne mora biti ponizan. Ja moram zaboraviti i ostaviti sa strane svoje prerasude, ja moram staviti neke moje stavove i sve, i ja, znaš šta, brate, ja imam ovako mišljenje, ovako viđenje, ali ajde da čujem te, evo, sad ću ja sve svoje stvari staviti sa strane, pa da saslušam tebe, da vidim kako je tvoje srce, šta ti misliš o tom. To je prvi i preduslov zapravo, da mi možemo biti u jedinstvu i da mi možemo shvatiti jedan drugoga. Naravno, da se razumemo, to važi za obe strane. Ako su u razgovoru dvoje braća, to važi za obe strane. Ako oni žele biti u jedinstvu, ako oni žele da razume jedan drugoga, ako stvarno, znate, poniznost donosi još jednu stvar, poštovanje. Mi prilazimo Bogu poštovanjem, je li tako? Jer mi tražimo odgovor od Boga. I sad, ako ja stvarno želim čuti što Bog ima meni reći, ja stvarno moram staviti sve svoje stvari sa strane i imati poštovanja prema njemu, sad će mi on progovoriti. Ono što će mi on progovoriti, ja ću to saslušati i ja ću to prihvatiti. Je li tako? Poštovanje dolazi sa poniznošću. Kažem ponovo, primjenjujemo u našim međusobnim odnosima, ako nema poniznost i ako nema međusobnog poštovanja, ne može biti jedinstvo. Ali ok, govorimo o savršenoj veri, govorimo o pripremi za ulazak u uzmisenje. Kaže brat Branham dalje, kaže, dakle, želimo govoriti sada o veri i to o drugoj vrsti vere, savršenoj veri. To je velika stvar. Dakle, vera. U Bibliji nam je rečeno vera dolazi slušanje. Dakle, ne možete biti spašeni bez vere. I vera je nešto što morate vjerovati da postoji, da će objaviti nešto drugo, jer to je samo vera. Ajmo samo na brzinu pročitati Hebrejima 11, znači to ta glava biblijska u kojoj Bog govori o veri. Kaže, a vera je stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onoga što se ne vidi. Znači, vera nije nešto racionalno. Da mi sednemo zajedno i sad nešto racionaliziramo. Ne, vera je nešto što je poklon od Boga, što dolazi slušanjem. Dakle, ja se ponizim pred Bogom, spreman sam čuti njega i on mi... Zbog te moje poniznosti i spremnosti da ga ja čujem, on mi poklanja veru i tom verom ja vidim nešto što ostali ne mogu vidjeti, što ostali bez vere ne mogu vidjeti. Znate šta je? Ja sam se ono, kao mlad kršćanin sam se pitao, ono, rekao sam, pa kako ljudi u Isusovo vreme nisu mogli shvatiti tko je on? Pa nije bilo takvog čovjeka na zemlji. Ko je mogao stvoriti hlebe? Ko je mogao pretvoriti vodu u vino? Tko od svih tih ljudi, sveštenika, običnih ljudi, vojnika, ne znam, Poncija Pilata, ko god da je bio u to vreme, ko je mogao napraviti nešto tako? Ljudi nisu shvatili. Kako? Ja sam se pitao, rekao sam, kako nisu oni mogli shvatiti tko je on? I naravno, onda kako sam se zrebao kao kršćanin, došao sam do toga da je stvarno vera poklon. Ako ti toga nemaš, jednostavno ne možeš vidjeti. I mi znamo i dan, pogotovo oni koji smo već ajmo reći, duže vremena verujemo to što verujemo i svjedočimo, mi znamo koliko često smo nekim pametnim, inteligentnim ljudima, ljudima koji čak znaju Bibliju, znaju Boga hrišćanskog na taj neki svoj način svjedočili, ali ono, ko da udaraš u zid, jednostavno ne možeš probiti da bi taj čovjek ne shvatio, jer to nije stvar shvaćanja inteligencije, već da bi taj čovjek progledao i vidio stvari tako kako ih vidiš ti. Naravno, zbog vera. Vera dolazi slušati. Zato se vraćam na moj molit. Onda kad shvatim da nije do mene, da nije do moje inteligencije, da nije do mojih sposobnosti, da nije do moje dobrote, da nije zbog toga što sam ja tako puno uradio nešto za Boga ili šta god ili za ljude, već da je to stvarno do Božje milosti. I to ne sad, pre postanka sveta, on je znao, ja sam bio deo njega i deo njegovog plana pre postanka sveta. Zašto to govorim? Zašto je toliko bitno da to razmišljamo i shvatimo? Zbog toga da shvatimo da smo mi od uvijek u Bogu i da smo mi od uvijek deo njega. Ono što pripada nama, njemu, pripada nama. Bog je to tako postavio. To nisam ja smislio. To je Bog tako smislio. To je Bog tako postavio. On je rekao da smo mi deo njega. I on je pripremio. Pazite, on je od Adama i Eve dalje pripremio sve naše pra-pra-pra-pra-pra-dede i pra-pra-pra-pra-pra-bake. Ljudi su selili, narodi su selili. Svašta se događalo, znate zbog čega? Da bi u 20. stoljeću, kada je većina nas rođena, u pravo vreme, na pravo mesto rodio se čovjek tačno sa takvim osobinama, takvim roditeljima, u takvo vreme, u takvoj rokovini, da ne nabrajam dalje. To je Bog sve smislio, to je Bog sve vodio računa, Ajde da ubacim još tu stvar. I onda se mi ponekad plašimo nekih stvari. Šta će se desiti u našem životu? Pa vidimo. Bog drži naše živote u svojoj ruci. Znate vi šta kaže Biblija? Da nama ne može jedan las na glavi da nam fali bez da on to ne samo zna, već i dozvoli. Dakle, ako ja za sat vremena slomim nogu, on je to znao, on je to predvidio. Sad, zašto se to dogodilo, ja mogu sad razmišljati o tome, ali nema svrhe. Dogodilo se i sad šta, ajmo dalje, ajmo se pomoliti, Bog će isceliti tu nogu, jer sam ja njegovim ranama iscijeljen, i ajmo dalje. I znamo još jednu stvar. Sve se svodi na dobro onima koje vole Gospoda. Znači, čak ako ja upadnem u neke nevolje, Bože, znate što bi trebalo biti prvo pitanje? Ako se ja osjećam ugrožen, ako se ja osjećam da sad ja ne znam što se meni dešava u mom životu, prvo pitanje koje bi mi trebali postaviti je, Bože, šta želiš ti od mene u ovoj situaciji? Jer ti si znao da ću se ja naći u toj situaciji, ti si dozvolio da se ja nađem u toj situaciji, e sad, molim te, daj mi uputstva, daj mi ideju, daj mi otkrivenje šta želiš od mene u ovoj situaciji. Ili bilo to nešto lepo, ili bilo to nešto teško, strašno. Ali Bog je uvijek u kontroli. Bog je uvijek u kontroli. Zašto govorimo o tom? Jer to je tako bitno da postignemo savršenu veru. Znate zbog čega? Jer uvijek kad nam se dogodi nešto loše ili čak nešto strašno, đavo udara, nije, pazite, Bog je dozvolio tu situaciju, tako? Bog je dozvolio tu situaciju, ali dolazi đavo i kaže, rekao si, to vidiš, rekao se, ti si, ma takav si ti vernik, da si ti dobar vernik, to se tebi ne bi dogodilo, ali to je pogrešno, to je sasvim pogrešno, to je misao koja je dolazio od đava i ono što mi trebamo u takvim situacijama reći, đavo, Sotono, odlazi od mene, Bože, tu sluša, šta želiš od mene? Koji je sljedeći korak da želi za nas? Još jednom, Bog je dozvolio tu situaciju. Ako je nešto ružno, ako je čak nešto strašno, Bog je to dozvolio. I nije na nama da slušamo đavla, kako nas se ismijava i kako nas ponižuje, kako nas želi staviti van naše pozicije, već je na nama da pitamo našeg nebeskog oca: Bože, eto, tu sam se našao. Šta želiš dalje? Kojim korakom dalje? Kojim pravcem dalje? Govorimo o savršenoj veri. Pazite, savršena vera dolazi kad mi počnemo shvaćati tko smo mi u toj reči. Mi znamo puno o Bogu, je tako? Mi znamo puno o njegovom planu. Mi znamo puno o laodikejskom dobu i šta sve treba da se desi. Mi znamo puno o životu brata Brahama i šta se desilo u njegovom životu i kako su nastale veverice, kako je Heti u raj dobila obraćenje svoje dece i sve tako. I sve to je divno i fantastično. Znate nešto? To je bilo ono što je brat Braham nazvao treći potez, je tako? Znate nešto? To je bio primjer za tebe i mene. To je bio primjer za tebe i mene. To je bio taj prvi plod koji je bio mahan pred Bogom, koji svedoči da i svi ostali plodovi, a to smo ti i ja, dolazimo u isto savršenstvo. Dolazimo u istu poziciju da kad nam zatreba, izgovorimo veverice u postojanju. Ljudi, ja to verujem. Ja to verujem, to meni pripada. Ja ne znam kad će biti Božja volja da se to manifestira kroz mene, zato treba osluškivati: Bože, šta želiš od mene, šta u ovoj situaciji želiš? Ali ja vam verujem, ja vam kažem jednu stvar, to je moje svjedočanstvo vama, i proverite za neko vreme. Ali biti će i doći će, Bog će mene staviti u situaciju kada će reći: e sad progovori to i to u postojanju. Ti i ja smo njegovi sinovi i kćeri. To je nešto što nama pripada. Brat Branham je govorio, dok su Adam i Eva još bili u Edenskom vrtu, dok još nije došlo do pada, Adam je mogao reći ovome drvetu: znaš šta, nije mi baš tvoja pozicija najbolja, ajde pomakni se. Tačno to se desilo. Ali pazite, to je nasledstvo koje nama pripada. To je nešto što su oni onda posle pada izgubili, ali Bože moj, 2000 godina Isus je platio cenu da nam vrati to nasljeđe. I mi ga sada držimo u ruke i znate što? Samo na osnovu ispovedanja da znamo da je njegovo delo na križu bilo da nas vrati u pravovremenu, odnosno u pravu, ispravnu poziciju. Tako da to nama sve pripada. Ono što nam fali u stvari je savršena vera da to pokrenemo, ali da se neću malo pretiti. Kaže ovako, jedna jako zanimljiva stvar, sad mala digresija, ali, i nije i baš digresija, ali to je sastavni deo vere, pazite. Brat Branham kaže ovako: vera temelji na praštanju. Vera temelji na praštanju. I kaže dalje: i onda, kao što smo rekli, pokušavamo da bismo doveli crkvu na mjesto na kojem bismo stvarno mogli vidjeti apostolsko razdoblje kako se pokreće među nama. To je ono po čemu mi svi gladni. Znači, da se ponovo manifestuje apostol Pavle i njegovo doba. Ajmo dalje, kaže. I to je jednostavno, pazi, to jednostavno leži pred vratima. Dakle, mi ne trebamo čekati. Mi ne trebamo tražiti, to je tu, mi trebamo samo shvatiti da je to naše i da uzmemo. Kaže dalje: mi to vidimo, ali želimo vidjeti više od toga, želimo takav tok toga da će nam to predstavljati pomoć i da će to poteći prema drugim. A da se vratimo još jednom na to praštanje. U Levitikusu 19. glavi kaže ovako: nemoj u svome srcu mrziti svog brata, ukori svoga bližnjega i nemoj podnositi grijeh na njemu. Još jedan, tri stvari govorite. U jednoj kratkoj rečenici govori o tri stvari. Nemoj u svome srcu mrziti svog brata. To je jedno. Okay? Druga stvar, ukori svoga bližnjega. Znate, istinska ljubav ukorava. Ukoriti znači jedan pozitivan čin. Ti vidiš nekoga kojega ti voliš u opasnosti i ukoravanje znači: ej, brate, ja te toliko volim, nemoj upast u ovu rupu, pazi, evo, sad, op, da te ja izvučem. To je ukoravanje. Znači, ukoravanje nije nešto negativno. Ukoravanje je nešto jako pozitivno. I kada Bog nas dovodi u savršenu veru, on nas ukorava svaki put kada mi negdje ono malo želimo malo skrenuti. O tako? To je nešto pozitivno. To je to što mi roditelji radimo svojoj deci kako bi iz njih napravili sazrele, odrasle, pametne ljude spremne suočiti se sa svim izazovima života. Ukoravanje je nešto pozitivno. Treća stvar koju tu kaže, kaže nemoj podnositi greh na njemu. I sad, ajde da se samo malo, dozvolite mi da se samo malo zadržim na tome. Na tome. Jer iskreno rečeno, sad ću reći moje srce. Izrazit ću se ono što ja mislim. Ja mislim da kršćani često puta pogrešno shvataju šta znači podnositi greh, šta znači tolerisanje do greha. I do greha. Greh je nešto što je što proizlazi iz nevjere, jel tako? Greh sam je nevjera, jel tako? Ali ok, mi često puta grehom nazivamo onda i atribute greha, znači ako netko živi u nevjeri, onda može da puši, da pije i sve te stvari, jel tako? Nek podigne ruku svako tko voli pušenje i alkoholizam i te stvari. Evo, mogu reći za kameru, nitko nije digao. Mi svi mrzimo to, je tako? Jer mi svi mrzimo to. Je tako? Zašto? Jer je to nešto što proizlazi iz od džavla, je tako? Svi ti atributi greha su neko, ajmo nazovi to, ropstvo u koje džavo uhvati čovjeka da ga muči i da ga udaljava od Boga, je tako? Mi svi mrzimo to. Međutim, koliko od vas, podignite ruke, mrzi čovjeka koji puši cigare? Evo isto za kameru, nitko nije digao ruku. Jer čovjek i njegov greh nisu jedna te ista stvar. Mi kršćani imamo ljubav prema čovjeku, ali mrzimo greh koji je na njemu. Je tako rekla Biblija? Mrzimo greh koji je na njemu. A volimo tog čovjeka. Želimo ga ukoriti. A što znači ukoriti? Ukoriti ne znači ja sad ću te prebiti, jer to znači mrziti, je li tako? Je li tako? Ti si nasilan prema nekome koga mrziš. Ako nekoga voliš, ti ćeš doći, ozbiljna fata, ti ćeš biti odlučan, jer znaš da ova situacija mi se stvarno ne sviđa. Brate moj, meni boli srce kad vidim da ćeš ti upast u ruku. Evo sad sam došao i odlučan sam to isterati do kraja, ja ću te ukoriti, ja tebi želim reći, čovječe, ajde sagledaj situaciju kako si upao, to nije niti na tvoje dobro, niti na dobro tvoje okoline, to nije nikom na dobro. Ajde, ajmo sad kleknimo zajedno, ajmo sad pred Boga, ajmo kleknuti zajedno, ajmo se moliti da te Bog oslobodi to. Ako ne shvaćaš uopće u šta si upao, ajde da se molimo da ti Bog otvori razumevanje, da ti Bog otvori tvoje duhovne oči da možeš vidjeti situaciju u kojoj si upao. Znači, ajmo vidjeti između greha koji je na čovjeku i čovjeka postoji velika razlika. I mi volimo čovjeka koji je u grehu, ali mrzimo njegov greh. I mi dolazimo do tog čovjeka i ukoravamo ga, ali ukoravanje nije da ga ja tučem, da ga ja bijem, da ja nešto, da ga ja maltretiram. Ukoravanje je čin ljubav. Ukoravanje je nešto što ja napravim iz ljubavi da bi nekoga koji je upao u nevolju, nekoga koji je upao u greh, da ja pokušam izbaviti iz tog greha. To je upravo ono što kaže taj Levitikus. Ajmo još jednom pročitati. Vrlo jednostavno. Kaže, nemoj u svom srcu mrziti svog brata, kori svoga bližnjega i nemoj podnositi greh na njega. Kaže dalje, nemoj se osvećivati niti gajiti ikakvu ljutnju protiv djece svoga naroda, nego ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Amen. Znate kojim rečima završava ovaj stih? Ja sam Gospod. On je sebe identificirao u tom. Marko 11, to smo čitali, kaže, a kada ustanete na molitvu, oprostite ako imate što protiv koga, da i vama Otac vaš koji u nebu oprosti svoje prestupe, ali ako vi ne oprostite, neće ni Otac vaš koji u nebu oprostiti vaše prestupe. Ajmo se dotaknuti samo još toga. Znate, brat Voni Ženkins, dragi naš pokojni brat, često puta je znao reći, kaže, ako vi ne rešite ovo na horizontalnom, nemojte očekivati da ćete imati rešeno na vertikalnom. Znači, dok mi braća međusobno ne živimo u slozi, ne može se Bog spustiti i blagosloviti. Zbog toga, ajmo se sjetiti što se dogodilo na dan Pentakosta. Zašto se i kada se duh spustio? Kada su svi bili u jedinstvu, je tako? Tad je došao duh Boži i onda znamo kakva je bila manifestacija tog duha. Još uvijek, govorimo o savršenoj veri, govorimo o tome da svi mi stanemo u tu savršenu poziciju kad će se dogoditi što? Ono što svi očekujemo, uzneseni. Svi mi želimo uzneseni, svi mi želimo napustiti ovu trulu i propalu zemlju i vratiti se tamo gdje mi pripadamo. I to je put do tamo, to savršenstvo u kojem govorim. Dakle, vjera temelji na praštanju. Još jedna stvar. Sad smo govorili o relaciji među ljudima. Još jedna stvar koja isto primjećujem često među kršćanima. Sad ne govorimo o denominacijskim kršćanima, govorimo svima nama. Govorimo o vernicima poruke. Često put neki ljudi ne mogu prihvatiti da im Bogu prosim. Čuli što smo rano? Često puta mi vidimo iskrene ljude. Ljude koje stvarno imaju želju služiti Boga, a se ne mogu otaraciti nekih stvari u životu, makar samo osjećaja krivnje. Sad ne govorim o grehu, govorim možda samo o osjećaju krivnje. Iz jedne jednostavne činjenice ne mogu sami sebi oprostiti, odnosno prihvatiti da im je Bog oprostio. To ih sputava da uđu u vjeru i da počnu rasti prema savršenju. To je jedna vrlo važna stvar. Još jednom ću reći, stvarno važno. Mi moramo shvatiti da je Bog tako voleo ceo svet, da je dao svog jedinorođenog sina da budu spašeni svi koji veruju. Znači, nije bitno šta sam uradio, nije bitno kako je po ljudskim mjerilima težak moj greh, nije bitno ništa osim toga da ja shvatim da što god sam ja napravio, Bog je to unaprijed znao. I samo još taj detalj, pazite. On je znao mene u trenutku kad sam ja njega mrzeo. On je znao mene u trenutku kada sam ja bio u dubokom grijehu, je li tako? Ali ipak je napred obavio žrtvu. To je Božja ljubav. To je Božja ljubav. Znači, nema nikakvog razloga da netko ne bi mogao prihvatiti činjenicu da mu je Bog oprostio i da svoj stari život stavi iza sebe i da prestane osuđivati samoga sebe i da prihvati Božju ljubav i to da mu je oprostio. I još jednom kažem, bez toga njegova vera ne može doći. Ne može ni raz. Tako da to je jedna jako iskreno on kaže. Ja sam nekoliko puta, čak ne kažem često puta, kroz razgovor sa ljudima, sa iskrenim ljudima, sa poniznim ljudima, sa ljudima koji stvarno žele živjeti Božji život, došao do tog zaključka da oni nisu oprostili samim sebima i da jednostavno ono, nisu sigurni da njima Bog oprostio ili ne. Ta stvar je završena. 2000 godina unazad taj problem je završen. I ne samo to, Bog je već pretpostavka svega, svjedoči Biblija, zaklao jadu. On je već tad pripremio taj plan da bi mi mogli imati mir u Bogu. Da bi mi mogli imati. Uvijek koristim taj radikalan, stvarno radikalan primjer. Ali znate, on je volio i Hitlera. Bez obzira šta sve on počinio. On je volio i Stalina. Bez obzira sve šta je on počinio. On je volio sve ove zle likove ove zemlje. Biblija kaže da je on voleo ceo sve. Ali naravno. Ok. to je između njega i Hitlera, njega i Stalina. Ne znamo šta je bilo na samom samrti. Ali hoću reći, da bi Hitler mogao primiti to, on bi mogao prihvatiti, morao prihvatiti taj Božićin dar. Jel' tako? Da. Ok, ajmo sad ovako, dalje. Dakle, sada vidimo da učenici iz početka nisu imali tu savršenu vjeru. Nisu je imali jer su imali Krista, koji je hodao s njima, ali onda nakon toga Krist je bio u njima. Dakle, ni oni nisu bili ok u samom početku. I kaže dalje brat Branham, i teško je onda imati ovu savršenu vjeru bez Duha Svetoga. On ju mora dovesti, zaista, dakle, reći ćete, učenici nisu imali savršenu vjeru. Ne, jer su tamo imali epileptičko dijete iz kojeg su pokušali izbaciti đavla, a oni to nisu mogli napraviti. Kaže, i otac je vidio Isusa kako dolazi, on je rekao, mi smo donijeli svog mog sina tvom učenicima, ali oni ga nisu mogli izlečiti. Vidite, kaže. A nakon toga učenici su pitali Isusa govoreći, zašto ga nismo mogli izlečiti? Isus je rekao, zbog nedostatka vjere. Vaše nevjere, to je točno, zbog vaše nevjere. Znači i učenici su bili u tom. Svi mi rastemo u vjeri, svi mi trebamo rasti u vjeri i oni su bili zahvaćeni u takvoj situaciji. Dakle, sjetite se, oni su imali, i sad pazite ovo, sjetite se, oni su imali silu. Isus im je dao silu da liječe bolesne, podižu mrtve i izgone đavo. Samo nekoliko dana prije toga, znam, on je poslao dva po dva, dao im je svete svu tu silu i sad vi krenite, momci, i radite svoj posao. A tada Brabran kaže, oni su imali silu, ali ne i veru da koriste tu silu. To je upravo to što smo mi govorili malo ranije. Nasledstvo je naše. Brat Braham je na nekom mjestu rekao, tu čeka pred vratima. Znači, znate, to je kao da je netko dao meni ovo i sad sve dok to leži tu, ja to ne mogu upotrebiti, jel tako? Ja moram to prvo prihvatiti da to je stvarno moje i onda kad sam prihvatio, ja moram to uzeti i početi koristiti, jel tako? I to je upravo to što je rekao. Učenici su imali silu, a nisu imali veru. Oni su vidjeli ovog čovjeka sa nekim ožiljkom, da stavili ruke, ova da boli glava, stavili ruke na glavu i iscijeljen. E sad je došao neki epileptičar, sad je težak slučaj. Oni su jednostavno uplašeni. Nekalo im je vere. Oni su još uvijek imali silu, Isus im je dao. Sila je bila u njima, ali je nisu mogli upotrebiti jer nisu imali veru, uplašeni su. I znate, strah je najčešće razlog da nama pada vjera. Najčešće je to strah. Već smo malo ranije spomenuli. Strah je nešto što dolazi od đavla. Strah je nešto što u prisustvu vere ne može postojati. Još jednom, ako mi znamo tko smo mi u Bogu, ako mi znamo da Bog drži kontrolu ne samo nad našim životom, već nad svim stvarima ovoga svemira, onda tu nema mjesta za strah. I još nešto kaže Biblija, da Božja ljubav isteruje sav strah. Znači, kada ja prihvatim da Bog mene ljubi svojom božanskom ljubavlju i da sam ja prihvaćen u njemu, ljudi moji, onda sav strah mora da ode od mene. Jer ponovo, šta god da se desi u mom životu, ja imam Boga u sebi. On mene voli, on i mene prihvatio. Ja znam da me on prihvatio. Šta može da mi se desi? Ne može ništa da mi se desi. Čak ako se nešto po ljudskim mjerilima strašno desi, ljudi moji, pa čak ja ako umrem, pa to je nešto za mene bolje, najbolje, je li tako? Ja samo prelazim u neko stanje koje je puno bolje. Mi naravno želimo ići u nebo kroz uznesenje, je li tako? Ali fenomenalan put u nebo je i kroz smrt. 6000 godina ljudi ulaze u Božje naručje kroz smrt. Je li to tako? Što ima lošega u tome? Dakle, sve što ja trebam da znam je da sam prihvaćen u njemu i to mora da otera strah. To mora da otera strah. Dakle, ovako kaže dalje. Oni su imali silu, ali ne vjeruju da koriste tu silu. Tu je crkva, kaže nevesta danas. Opa, 63. godine, 25.8. brat Branham identificira nevestu da je na tom mjestu. Znate šta je? Interesantno je bilo. On je govorio, oni su imali Isusa sa sobom, jel tako? Tam bi me dostajalo vjeru. U 63. godini crkva je imala brata Branham. Brat Branham će sve da reši. Samo da mi dođemo do njega, sad ću ga ja nazvat. Ako se on pomoli, onda će sve biti rešen. A šta sad kad brata Branhama nema već koliko, 50 godina? Šta sad? Šta sad? Nema nikoga da me zove. Upravo to je Bog napravio. Upravo to je Bog hteo. Zašto je on smaknuo brata Branhama sa zemlje? Zbog toga jer je prorok koji je imao doneti poruku ovog doba, doneo svoju poruku, on ju je manifestirao kroz svoj život i njegova služba je bila završena. I sada je Bog rekao, dobri moj sluga, sada ću te ja odvesti kući, sada ti tu lepo sedi i čekaj da dođe do uznesenja, da se ti ponovo sretne sa svom tom braćom i sestrama, sad samo malo uživajte tu tamo, sad ja polazim, vraćam se sad ovim mojima koji su ostali iza tebe, da ja sad u njima pokrenem tu veru koja je bila u tebi, da ja sad u njima pokrenem tu manifestaciju Kristovog života koja je bila u tebi. Mi bi bili jako žalostni sada ako bi brat Branham još bio tu i mi bi bili ovisni, odnosno ne bi bili ni žalostni, ali bili bi u žalostnom stanju da je on još uvek tu i da mi još uvek ovisimo o njegovim molitvama, ovisimo o njegovim proročanstvima, ovisimo o njegovoj veri za naš život. Bog je to namjerno napravio. To je kao malo dete, znate, kad ga vi učite hodati, šta je ono? Prvo on ne može stajati, pa onda ojača nogice i on može stajati. I onda ga obično neko od roditelja uplati, pa možda prvo stavi njegove nogice na svoje noge, onda ga uči ovako, samo pokrete, uči, a on ga drži cijelo vrijeme, punom snagom, ti ga držiš, on i on ovako malaksava i skoro da padne, ali ti ga držiš. Onda kasnije, kad je on već naučio da hodanje znači pokret nogu, ti ga spustiš na tlo i on počne sam micat noge, jel tako? E sad da skratim celu priču, dođete do jednog trenutka kada je mama tu ili tata, svejedno, i tata ili mama s one strane, i sad tata ga drži u rukama i on ga pusti, a mama s one strane viče, dušo, dođi, ajde dođi. I on svojim vlastitim korecim krene prema mama. Ma padne pa se, kupi pa tata, kupi pa dušo, i to toliko dugo vremena roditelji treniraju svoje dete, da on ima savršenu veru da prohoda. Upravo to je to što Bog radi s nama. On trenira našu veru da uđemo u savršenu veru, da možemo prohodati i biti Isus Krist u telu u ovome domu. Nadam se da ono što sam sad rekao nije nikome bogohulno, ali mi jesmo Isus Hrist manifestiran u telu za ovo doba. I ono što nas Bog trenira je da stvarno uđemo u tu manifestaciju, da uđemo u tu savršenu veru, da znamo sami hodat po reči, po Božoj inspiraciji u Božjem duhu i manifestirati celu Božju reč. Koja god misao, koja god reč, koja god delo da radimo, da sve savršeno manifestira Božju reč. To je ono što nas Bog trenira. To je ono što nas On trenira. Kaže dalje, dakle tu je crkva, nevesta danas, Duh Sveti je ovdje sa silom, ali niste primili veru da biste ga pokrenuli. Vidite što mi potrebna je vera da ga pokrene. Sad govori nevest. Dalje kaže. Kaže, dakle imamo metak koji sam ubacio u kusku, kaže, na osnovu balistike znam što će učiniti. Kao reč. A kaže, ja moram opaliti pištolj. Znači, to da ja imam pištolj je da ja ubacim metak, to još ništa ne znači. Sila je tu, jel tako? Ja moram opaliti taj pištolj da metak krene i obavi svoje djelo. Kaže, vatra mora doći do baruta, barut ima silu, ali mora primiti vatru da ga zapali. Ista stvar, barut je u mjetku, ali potrebna je vera da ga zapali i izbaci. To je ono što je potrebno. Završena vera da zapali silu Duha Svetoga kojeg imamo sada. Mi ga već imamo, mi tu silu imamo, jel tako? On je došao, jer on je došao na nas, vera da zapali, da vidi velike stvari, vera nešto da vam to izvede. On, naš, pazite sad, sad uzima primjer, kaže, on, naš gospodin Isus Hrist, sa svojom silom imao je i veru. Kako je on? On je rekao, ja ne mogu ništa učiniti sam od sebe. Zašto? On se oslonio na ono što je on bio, on se oslanjao na saznanje da je on reč. Znate, mi moramo shvatiti da smo mi reč. Mi moramo shvatiti da smo mi Božja reč zbog toga jer smo dio Boga. I kad mi sebe identificiramo u toj reči i mi znamo da mi jesmo to što jesmo, onda ćemo se i ponašati onako kao što verujemo da jesmo. To me uvijek vraća na priču o onom crncu, znate. Znate tu priču brata Branhama još u vreme kad je bilo robovlasništvo u Americi i taj čovjek koji je kupovao robove dolazi na tu farmu i vidi tog crnca koji se ponaša drukčije kao svi ostali. Pa pita gazdu, čeka šta je, kako je, on nešto drukčije jede, ili ga nešto drukčije oblačiš, negdje drugi je spava, ima neki specijalni tretman. Kaže gazda, ništa od toga. Kaže, sve jednako kao svi ostali. Kaže, ja sam se pitao dugo vremena, šta je sad na tom momku da se tako ponaša? Kaže, tek onda sam shvatio da je on u domovini, odnosno sam da je njegov otac u domovini s koje je on otac, zapravo crnski kralj. On se ponaša kao kralj. On se ponaša kao kraljev sin. Znate, činjenica da je on znao tko je on, je njega načinila da se drugčije ponaša od ostalih. Znate, tako da, ajmo se sad samo malo vratiti onom ukoravanju. Znate, ponovo, rekli smo sve šta je ukoravanje. Ali ja jednostavno, kao vaš brat, ne verujem da mogu ja mojom snagom ubeđivanja vas, čak možda nekom snažnom rukom ili nekim oštrim tonom, vas odvratiti od greha. Vi čak možete shvatiti, ili ne vi, sad ću reći, ta neka treća osoba čak može shvatiti da je u grehu, je tako? I ne može se oteti iz tog greha. I neće se moći, makar koliko ja vikao, tukao, izbacivao, pa ga vraćao, ništa se neće desiti. Sve dok ne počne slušati reč Božju, koja će mu dati veru, a vera je otkrivena. I to otkrivenje će njemu otkriti da je on sin kralja i kada on shvati da je on sin kralja, onda će sve ove svetovne stvari otkriti. Jedna po jedna sveća. To se zove posvećenje. Znate, posvećenje ne dolazi tako da ti nekoga teraš i stalno nešto grdiš, ne znam, nisam rekao ukoravaš, nego grdiš i čak nekada zlostavljaš i tako dalje. Posvećenje nije to. Posvećenje dolazi kad čovjek koji zna da mu je Bog oprostio grehe, a shvaća da njegov život još nije slika, manifestacija Kristovog života, on vapi za time, sluša Božju riječ, ponizuje se pred Bogom, traži Božju volju i u svemu tome, kad njemu Bog otkriva dan za danom tko je on u reči Božjoj i on shvaća, odjedno on se nađe posvećen, živjeti posvećenim životom, zbog čega? Jer je shvatio tko je on taj crnski momak. On je znao da je sin kralja i to je njega nateralo da se ponašao kao nama. Nije imao druge hrane, nije spavao druge, nije imao nikakav specijalni tretman, već saznanje, shvaćanje, otkrivenje da je on sin kralja i njega dovelo u poziciju da se on ponašao drugačije od svih ostalih. To je upravo to što Bog radi u našim životima. To je upravo to što Bog radi u našem životu. To je upravo to što je u Božjem planu za svakog pojedinca. Ajmo dalje. Znači, on je imao, Isus Hrist je imao vjeru, sa silom vjeru. Kako? On je rekao, ja ne mogu ništa učiniti sam od sebe. Zašto? On se oslonio na ono što je on bio. On se oslanjao na saznanje da je on reč. I on je imao veru Boga koji ga je napravio reč. On je bio Bog, reč, što je bilo u njemu. I to mu je dalo veru jer je on razumio svoju poziciju. Kad ja shvatim da sam ja sin Boži, da meni pripada sve nasljedstvo koje su izgubili Adam i Eva, onda ja nemam nikakvog problema otići, početi koristiti to nasljedstvo. Tako? Sila je tu, ali treba vera da pokrenemo tu silu. A vera dolazi sa znanjem kakva je moja pozicija, šta meni pripada. Znate, ako ja stavim, ne znam, recimo da dođu gosti, da bi dođu gosti u kuću. Sad ja stavim, ne znam, hleb na stol i sad svi će ono uljudno čekat, znate, tu smo gosti, ne znamo kakve su navike u ovoj kući i tako dalje. A kad ja kažem ljudi, e, pa ovo je za vas, uzmite. Naravno, svako će onda biti slobodan uzeti i početi jesti, je li tako? Kad shvate svoju poziciju, kad shvate da je to za njih, onda oni uzimaju i počnu koristiti. Tako jednostavno. To nije znanstvena fantastika, to nije što kažu Amerikanci rocket science, to nije nasilna nauka. To je tako jednostavno. Da shvatim da sam ja Boži sin, da nasljedstvo koje on dao svojim sinovima i kćerima, a ja sam jedan od njih, pripada meni. Ja sam mogu uzeti to koristiti. Kaže dalje ovako. On je znao što je on bio, jer je pismo rekao da je to on bio. To je svako pismo povezano da dokaže da je on bio upravo ono što je pismo rekao da će on biti. On je znao da to on i jest. Dakle, on se oslonio na ono što ga je Bog napravio. I ako je to učinio, ja mi onda ne možemo se osloniti na to što je Bog napravio nas kao vjernike. Još jedno. Znate, Isus nije trebao ove knjige. Jer on je bio ta knjiga. Bog je dozvolio da mi imamo ovu knjigu i nama u 21. stoljeću Bog je dozvolio da mi imamo 1200 ili koliko već propovedi brata Branhama. Zbog čega? Da bi mi imali nešto na što se možemo osloniti i prepoznati sebe i svoju poziciju. Da mi shvatimo da ovo nije samo neka knjiga, nego da smo to mi upisani u Bogu. Sva inspiracija je tu. I Duh Boži dolazi i pomazuje tu reč koja nije više između korica ove knjige, već pomazuje reč koja je tu, deo meni. I onda dolazi do manifestacije Isusa. Tako jednostavno. Kaže, on je imao veru u ono što je on bio. Ako ste vernik, imate veru u ono što vi jeste, vi ste vernik. I ako imate veru u Boga, Biblija kaže, ako nas osuđuje naše srce, onda ne možemo imati veru. Ali ako nas naša srca ne osuđuju, onda imamo veru, imamo pouzdanje prema Bogu. I sad nastavljam kratko vrijeme i na tom području. Kaže, ali dok radite stvari koje su pogrešne, ne možete imati pouzdanja prema Bogu. Dakle, automatski ćete znati da ste u krivu. Automatski ćete sebe vratiti natrag u poziciju grešnika. Kao u grešnika, znajući da ste u krivu. Ali kaže, kada vas srce ne osuđuje, vi znate da ste vernici, nema ništa krivo između vas i Boga, možete tražiti što želite i znate da ćete dobiti, jer je to reč koja vam je dana, kao što je bila dana učenici. Dakle, jedina stvar koju morate učiniti je da imate veru u ono što jeste. Imate veru u ono što reč kaže da vi jeste. I Isus je imao veru u Božju reč koja je rekla što je on bio. O meni je zapisan. Nije li David psalmima i proroci, svi oni govorili o njemu. Ja sam krug života koji dolazi od Boga s neba. Amen. Ja sam drvo života iz Edenskog vrta. Ja sam sve te stari. Ja sam koji jesam. I on je znao time savršeno vjerom da je bio pomazani Mesija, da je Duh Boži bio na njemu. Znači, on je znao svoju poziciju, svoje mjesto u reči. i savršenom vjerom on je u potpunosti manifestirao tu reč bez jedne greške. Kaže dalje. On je rekao, dakle, ja sam, ne činim ništa, već je to moja vera u Boga. I Bog je bio u njemu, očitovana reč, kada reč Božja dođe u vas, ona je očitovana jer ste vi verni. A vernik je vera Božja koja se pokreće u vama. Tajčit koji je on bio, bez smjene sumnje, on je znao da je sin Boži, on je to znao jer je riječ to identificirala, reč Božja je identificirala tko je on bio. Eto, to je priča. Znači, to je bio oslonac, to je bio taj temelj na kojemu je Isus manifestirao svoj život kako ga nam. Ali on je bio primjer za nas. On je bio primjer nama pokazati da vidimo da mi moramo prepoznati svoje. Ali još jedno, ajmo na početku. Mi moramo znati da smo prihvaćeni Bogu. Kad znamo da smo prihvaćeni Bogu, moramo znati da nam je Bog bez rezervacije dao sve ono što pripada onima koji su prihvaćeni Bogu. Jer ako mi toga nismo svjesni, ako mi nemamo tog otkrivenja, onda mi nikad nećemo uzeti ono što nam pripada i upotrebiti. Savršena vera dolazi prepoznavanjem naše pozicije. Savršena vera dolazi sa saznanjem da sam ja od prepostanka deo Boga, da je on znao za pad čovečanstva i da je on pripremio i izveo cijeli plan kako bi mene i tebe vratio u onu prvobitnu poziciju kako nam je pripadala pred padom čovečanstva. Još jedna stvar. Ono što je brat Branham rekao, ono što je takva kontroverzija, barem za mene, ono kako razmišljam. Ako razmišljam kao razumski čovjek, bez vere, to je nemoguće. On je rekao da on nas vidi takve kako su bi bili i njegovi misli. Znači, zbog krvi Kristove, on ne vidi ono loše što naš um, naša memorija svedoči nam. I to je ponovo smo kod đavla i svih tih stvari, kad znamo da đavo dolazi i onda uzima nešto iz naše memorije i podsjeća nas, znao se, pa mogao si očitivati da ćeš nije to besiti, pa vidi kakav si. Sjeti se ono što si tad napravio. Sad imaš, sad je došao dan naplate. Beži se oko noga. Ja sam prihvaćen u Bogu. Bog je meni to oprostio. Bog čak ne zna više za taj noga. I znate onu priču kad je čovjek pogrešio i dođe Bogu i kaže, ja o Bože, ponovo sam to napravio. Bog malo zbunjen kaže, šta ponovo? Kaže, kako? A kaže, ponovo, znaš, u prošli put sam to napravio. Kaže, to je prošlo. Kaže, prošli put sam to isto napravio, sad sam ponovio. Bog začuđen, pita anđela svog zapisničara glavnog, kaže, aj odi u arhive, aj pogledaj, pokraži, je tu nešto zapisano, ovaj čovjek mene uverio da je to već jedno napravio, ja ne vidim. Ovaj se vrati, kaže, Bože, evo ono nikako bi zapisano. Takve su stvari kod Boga, znate, kad Bog jednom oprosti, toga nema više. I đavo je taj koji koristi moj um, koji koristi moju memoriju i stalno želi da me vrati na to. Zašto? Da bi me stavio u poziciju da ja izađem iz one od Boga dane pozicije, da ja sebe više ne vidim u od Boga danoj poziciji. Zašto? Znajući da ja imam silu koja može stresti ceo pakao, ako on mene stavi van moje pozicije, ja gubim veru da pokrenem tu silu. Brat Branham je rekao, kada najslabiji kršćani ode na svoja kolena i otvori usta u molitvi Bogu, pakao se trešno. Jer mi shvaćamo da imamo mi tu silu. Mi shvaćamo da mi imamo tu silu. Samo đavo koristi trikove kako bi nas putavao. Kako? On samo mora smanjiti našu veru. Je tako? A kako će je smanjiti? Da nam da do znanja da smo mi izbačeni iz one od Boga dane pozicije koja nam pripada. Samo to treba onda napraviti. Samo to treba da nas uveri, ja nisam vredan. Ne, kakav sam. To je sve što treba onda uraditi. Još uvijek je sila sa nama i on je toga svjestan. Ali kaže, sad sam ja obavio posao, on više ne može koristiti silu jer nema vere. Ode on nadalje zadati. To je sve što treba onda napraviti. Zato je tako potrebna ta savršena Zato Isus ju je imao. Zašto Isus nikad nije napravio ni jedne greške? Ajmo biti svjesni te činjenice. On nikada nije napravio niti jedne greške. Zato jer je imao savršenu vjeru. On nije bio grešan, on je postao greh za nas. Dakle, ni tu nije napravio grešku. Znamo mi to, razliku koje. On je postao greh za nas. On je sve što sam ja napravio ružno u životu, stavio na sebe i rekao, Oče, na njega gledaj kao na očišćenog, a ja sam taj koji ću platiti. Jer shvaćamo zbog čega su svi naši grijesi zaboravljeni. Ono što mi ispovjedamo pred Bogom, iskreno u poniznosti, to ne postoji zbog čega, jer je Isus to stavio na sebe i platio cenu za to. Samo je đavo taj koji dolazi i kaže, vidi. Zbog čega? On nam uzme vjeru. Kad nam uzme vjeru, sila je još uvijek ti, onda ne može više koristiti. Ok, ajmo brzo, malo, kaže ovako. O, kaže, ako bi se samo mogli za trenutak osvijestiti toga, odnosno još ovo, ajmo još ovo, htio sam preskočiti, ali nemoj. Kaže, on je rekao, ako mi činim djela svoga oca, nemojte mi vjerovati, ali ako činim, vjerujte djelima, jer su ona manifestirana, obećana reč. Kaže, o, ako bi se samo mogli za trenutak osvijestiti toga, vidite, sama ga je reč identificirana. Znate, ja se uvijek čudim, mislim, ne čudim, sad se više ne čudim, ali uvijek mi je tako fantastično, kad sretnemo nekog novog po najviše brata, ponekad u svijestu, kad dođe sa bratom, propovjednikom, recimo na naš kanal. I ti stani sa čovjekom i ti razgovara s njim tuk minuta ko da ga znaš cijelo život. No tako. Ti ko da ga znaš cijelo život. Ali znate šta je? Ti osjetiš tog Božjeg duha u njegovim rečima, u njegovim kretnjama, u svemu šta on je. Ti vidiš identifikovanu, manifestiranu Božju reč. To je ono što njega identificira. I onda on govori nešto, ali mi vidimo da to svjedočanstvo prati njegov život, nego život prati njegovo svjedočanstvo. To je to što ga identificira, da on je njegova reč. Reč koju ja izgovaram, moram živjeti, inače ja nisam svoja reč. To je onda nešto falsifikovano, to je nešto onda hipokritski, je li tako? Ako ja nešto govorim, a živim drugim. Ako ja nešto govorim i to potvrđujem svojim životom, onda je to autentično. I ako ja govorim i ispovedam hrišćanstvo, i onda ljudi, susjedi, koji možda nemaju pojma o Bibliji, kažu da ja imam Boga, onda bi imao njegovog Boga. Onda to samo potvrđuje da je reč manifestirala i manifestirala Gospod. Idemo dalje, kaže ovako. Tko me može osuditi grijeha? Drugim riječima, pazite, Isus je rekao, tko me može osuditi grijeha? Onda brat Branham nastavlja i kaže drugim riječima. Ili ako parafraziramo Isusove riječi, mogli bi reći ovako, šta sam. Tko mi može pokazati da moj život i moja djela ne ispunjavaju točno ono što Mesija treba učiniti? Nitko nije mogao reći ništa, jer je on to bio. Tako je on imao vjeru, da onda vjeruje šta god bi on rekao, to će se zbiti. A tko nas može optužiti? Ako mi vjerujemo tko smo u Bogu, ako mi to ispovedamo našim rečima, i naša djela i naš život dokazuje to, onda što god ćemo mi reći, to će se i dogoditi. Zar nije to ono što smo čitali u početku u Marku 11? Što god ćete reći u moje ime i vjerovat ćete, to će mi se biti. To je upravo ona savršena vjera koju mi tražimo. Jer je reč identificirala se, što je on bio, a ista reč identificira nas. Vidite, ako me tko ljubi, on drži moju zapovijed. I ako on kaže da me voli i ne drži moje zapovjedi, to znači sve od njih, on je lažac, njemu čak nema istu. Vi kažete, pa ja vjerujem, a onda si samo kaže, to je sve. Ako je Biblija tako rekla, onda je to tako, to je vječito, tako postavljeno, što Biblija kaže istina. Dakle, vidite, on je znao ko je on, stoga je on imao vjeru. Vjera je mogla proizvesti kada je on znao šta je bio. Dakle, ako ostanete u meni i reči moje ostane u vama, onda znate ko ste. Amen. Tražite šta hoćete, to će vam biti nadodano. Kaže, Isus je imao savršenu vjeru, on je imao i to je došlo jer je bio reč. Vi postajete reč. Vi ste postali reč kada ste primili reč. Znate, u tom trenutku, kada smo mi sami s Bogom, kada smo mi u tom Božjem duhu, u toj poniznosti, tražimo Boga, želimo nešto novo, tražimo neko otkrivenje, tražimo šta god da je. Kada nam Bog nešto da, i mi to primimo, šta je brat Branko? I ti ne postajete niče. Vi ste postali reč jer ste to prihvatili. Kaže dalje, ako ostanete u meni, reči moje ostane u vama, moje reči, to je ova reč, ostaje u vama, iskače što god hoćete reći. I ako ti kažeš ovoj gori, pomakni se i ne posumneš, nego veruješ u to što si rekao, reći ti što god veći. Što god možeš, god moliči, zaištite, verujte da to primate i bit će. Vrijeme, prostor, ništa drugo to nikada neće promijeniti. Vi znate da je to učinjeno, to je već završeno. Znači malo postošiti. Kaže, sada pripazite, savršena vera ovlada u svim okolnostima. Savršena vera ovlada svim okolnostima, bez obzira što je to ona ovlada. Dakle, samo gledajte, kada verujete u nešto, radite nešto, i imate veru u ono što radite, bez obzira kakva je okolnost, to nema nikakve veze s tim. Vidite, to ovlada tom okolnošću. Ako je to na prostoru bolesti, Gospodin je otkrio da će se određena stvar dogoditi, samo to izgovori i idi da. Znate, vera je, šta je vera? Šta smo rekli da je vera? Hebrejima 11.1. A vera je stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onoga što se ne vidi. U početku ove propovedi, znači savršena vera, u prvih nekoliko ovih paragrafa, brat Branham govori, znate, ako bi vi mogli ono što mi vidimo verom, shvatiti mozgom, shvatiti razumom, onda ne bi trebali vera. Ako bi mi to mogli naučno dokazati, zašto nam onda treba vera? Znači, vera je nešto, nada u ono što ne vidimo. To je otkrivenje. To je otkrivenje nečega van ove realnosti koju dotakće naših pet čula tela i naših pet čula čovječeg duha. Znači, da bi mi tim 10 čulima, znate, ja ne trebam vere da znam da je tu stol, jer ja ga mogu opipati i znam da je drven stol, ja ga mogu vidjeti svojim očima, je li tako? Ja ne trebam vere za to. A da mi netko kaže da Bog stoji tu, znam. Amen. Za to ja trebam vere, je li tako? Ja onda uzmem reč Božju, kažem gdje god svoje ili svoje okupljeni u moje ime, ja sam spavljen. I ako sam ja stvarno veren, ja onda mogu reći Božju hvala što tu nas nema, ne znam, pa da se zagovimo možda 15, već postoji 6. Koji on rekao, da je i da to je potrebno veren. Ja ne mogu vidjeti svoje moćima, ja ga ne mogu opitati, makar on možda, ja se ne šalim, ja sad govorim stvarno u jakom poštovanju prema Bogu, a samo želim biti jako plastičan, da svi to shvatite. On možda stoji sada tu, ja ga ne mogu opitati, ja ga ne mogu vidjeti. On rekao mi ćemo, a za to je potrebna vera, a vera je otkrivena. Znate zašto je on tu? Jer mi stvarno verujemo da smo okupljeni u njegovo ime. Jer mi stvarno verujemo da on postoji. Jer smo mi stvarno ubeđeni da smo ga mi sreli, da smo imali sastanak sa Bogom kad smo ga u životu sreli. i mi smo stvarno ubeđeni u to da smo mu dali svoje srce i svoj život i da smo danas tu sad došli u njegovo ime, da smo okupljeni u njegovom imenu i zbog toga mi znamo da nam je to ne može drugčije nego vjerovati. Ne može drugčije nego vjerovati. Kaže, samo nemojte pitati nikakvih pitanja. Pa kako to može, ja da ne vidim, ja da ne mogu ovdje. Nemojte postaviti nikakvih pitanja. To je već završeno. Samo idite dalje, vidite. To je ovlada svim okolnostima. Ako činiš, kaže, vidite, to je ovlada. Vera veruje da će Bog to učiniti. Ajmo još jednu stvar sam htio čitati. Kaže, kaže Bako, isto propoje samo pred kraj, kaže, to dolazi u tom trećem bodu, kaže, ja to vjerujem. Adrian nešto to uzima, taj naboj vere ide pravo do toga da počne i nekako podigne veru u okvir nečega, jer prije toga nikada niste primijeti na to na taj način. Ne vi, nego savršena vera, izgrađena tu u njih. I gledajte savršenog Boga, sa savršenim srcem, držeći savršeno običanje po njegovoj savršenoj reči koja je oštrije od bose kod mača i prosuđuje misli i nakane srce. Što? Mi stižemo sada do savršenstva, jer ljudi moraju doći do toga kako bi moglo doći do srca. To je ono što ga upravo sada zadržava. Vidite što mi ga zadržava. Čeka da crkva dođe u tu savršenu izmišljenu vjeru. On je sljedeći pripremit. On čeka da mi dođemo u savršenu vjeru. Ja čekam na to. To za mene znači puno pročišćavanja, to znači puno i za vas. Ali zajedno ćemo uspjeti izmišljenu.
Amen. Amen.
Šalom za
Amen.
To je savršena vjera. To je nešto za čime mislim da. Ja verujem da bi mi, ja bi dao svoj život u ovom trenutku, nek se završi, da znam da sam stao u tu savršenu vjeru, da mogu odnoći. Znate, šta znači ovaj život? Šta znači ovaj život? Mislim, ja sam nekoliko puta razmišljao o tim stvarima. Iskreno vam kažem, jedino, što mene vezuje na ovu zemlju je zapravo to, mislim, sad govorim ljudski, evo sad pokušajte me razumjeti, sad govorim ljudski, a da ja sad umrem, jedinu brigu koju bi imao bi zbog toga jer znam da ostavljam svoju ženu i svoje tri momka iza sebe. To je jedina briga koju ja imam. Bog će se pobrinuti. Bog bi se pobrinuo i za mene. To je istina. Ali hoću vam reći, to je ono što, ne da me vezme, ali to je ono što mi kao briga dolazi kroz glavu. A stvarno, što hoću ti me reći? Upravo zbog toga sam vam rekao, pokušajte me razumjeti. Nadam se da me nećete pogrešno razumjeti. Sve što sam htio reći je to. Ovaj svijet stvarno nema šta mi da mi da. Ova stvarnost, ova realnost oko nas stvarno nema šta da mi da, dosta više toga. Ja želim na ovom stati. Ja želim stvarno ući tu savršenu veru i ja želim pomoć nevesti koliko god, ne ja čovjek, da se razumijem. Ajde, samo još to da kažem. Ono što propovednik ima u životu je dar. Taj dar dolazi od Boga, je li tako? Dakle, to je Božji dar. To ne pripada njemu kao pojedincu za njegovu hvalu, za njegovu slavu, da se ono koristi time, da on upravlja time, da on manipuliše time. Mi smo puno toga vidjeli u kršćanstvu, je li tako? Biti posuda Božja koju on koristi u svojoj službi, nazovi propovjednik, je dar koji dolazi od Boga i namenjen je Božjem narodu. On je podigao petorostruku službu prema Efežanima 4. Zašto? da usavrši nevestino telo, je li tako? Znači, nema nikakvih mojih parcijalnih interesa u tome. Ako sam ja nešto parcijalno počeo raditi u tome, onda sam van svoje uloge, tako? Onda sam ja preuzeo nešto što je Bog stavio među vas i počeo koristiti za nešto svoje lično. Ili neki to koristi za zaradu, neki to koristi za popularnost, neki to koristi za to da bi uspjeli ostvariti neki svoj cilj, neku svoju namjeru. Ali to je istinski Božji propovednički dar izvan svoje kuznice. Znači, ako želi Bog blagosloviti lokalnu crkvu, i ta lokalna crkva ima svog pastira, ima svoju petru stručnu službu, on ih može koristiti tada, mi se često puta molim, Bože, odstrani mene i ti govori. To je točno istina. To je istina. Ja ne želim ni jednom, kada sam iza propovedaonice, ni drugčije, ali pogotovo kada sam iza propovedaonice, iznositi svoje neke ideje, svoje neke misli. Mislim, pazite, to se vrti u mom mozgu, ali nek to dođe, ono što se vrti u mom mozgu, nek to dođe od Boga, pa ću ja onda to reći. To mora biti inspiracija od Boga, to mora biti nešto što dolazi od Božeg prestolja. E šta je Petrostruka Sunca? Šta je propovednik? On je samo kanal, on je samo posuda koju Bog koristi da nešto kaže ljudima. Tko? Bog, ne propovednik. Bog donosi inspiraciju i ta inspiracija treba da bude takva, nepatvorena, nepromenjena, prenesena na Božji način. Za koju svrhu? Upravo zbog toga je brat Branham govori, ako netko govori svog kompleksa, to naziva kompleks, ako netko iza propovedaonice govori iz svog kompleksa, on će nauditi ljudima. Zbog čega? Jer je u stvari uneo svoj čovječi element unutra i zapravo odnio Božji element iz toga. I toga može doći samo do štete. Ali s druge strane, kada je Božji dar svojoj poziciji, onda može doći na lokalnu zajednicu taj blagoslov. Onda će Bog doniti taj blagoslov na lokalnu zajednicu. Hoću jednu stvar reći. Stvarno, kad ovako razmišljam gdje smo i šta smo, stvarno, ja želim i molim se da bi svim našom zajedničkom snagom mogli doći do tog savršenstva. Ne našom snagom, ne nešto što proizlazi iz čovjeka kao tako. Kad govorimo o našoj snazi, govori o tome što nam je Bog dao, a to je taj nije dar, nego to je pravo na svoju vlastitu odluku. Da svako od nas donese svoju vlastitu odluku, stvarno predamo cijeli svoj život Bogu na raspolaganje, da nas On može oblikovati i staviti u savršenu meru. Odemo već jednu točku sada. To je moja stvarna želja. Da bi svako od nas bio u poziciji. Da bi ja bio u poziciji i da bi svako od nas bio u poziciji. Brat Branham je rekao, kad zadnji član neveste Isusa Hrista shvati svoju poziciju i stane u svojoj poziciji, onda ću znači. To je stvarno moje moć. To je stvarno moje moć. Jer kao što sam rekao, ovaj svijet ne može ništa više.
Amen.
Andrijem, ovaj svijet ne može ništa više. Amen. Ja bih vas molio da podnemo glave. Dragi nebeski Oče, tako nam je drago, Gospode, da možemo biti zajedno. Kao što smo rekli, kao što sve spomenimo, Gospode, da si ti sada među nama, Gospode. Mi verujemo da reč koji si nam donao, Gospode, da će nas uzdišta čas. Podignut još više od našoj veri, Gospode, da nas savršenu veri, Gospode. Stvarno molim se, Gospode, budi nam milostiv, Gospode, da prihvatamo prave odluke. Stvarno vidimo ovaj svijet, da vidimo tebe i da vidimo samo sebe i da vidimo jedan drugoga, Gospode, tvojim očima, ne svojim vlastima.
njihovačim način.
Jer otkrivenje, ako ga pogledamo šta u stvari otkrivenje je, to je kad nam dođe viđenje kako ti imaš. Kad čitamo mi Božju reč, dobijamo otkrivenje, mi stvarno time dobijamo shvaćanje kako ti imaš to isto Božje reči. Ono što si ti imao u svojim mislima još prije nego što je ta reč uopće bila napisana ili isprobljena. Mi stvarno želimo imati to otkrivenje, Gospod, tko si ti, tko smo mi, našu poziciju, i da imamo savršenu veru, Gospode, da stanemo u tu poziciju i budemo savršeni u tebi, u tvojoj reči, u tvojom duhu, Gospode, tako dajmo. Molim te, blagoslov ove lokalne zajednice, Gospode, još jednom nagradi, Gospode, za tu gospodinstvo, Gospode, za otvorena srca, stvarno za tu ljubav, Gospode. Još jednom hvala ti, Gospode, za ovu prilike da naš sam da ja možem biti zajedno u tvojom srcom Božem. Recimo, možda srce on će. Tako sam uživao u ovoj službi, kad pratite brata Uroša i njegove službi, ako se sećate, kad smo bili na Katarju, da je brat Uroš opovedao tri večeri, slična je tema bila. Ali hoću da vam kažem razlog zašto mislim da je to jedna od najneophodnijih tema u vremenu u kojem mi živimo i u dobu u kojem mi živimo. Da smo mi nalazili da smo se pet vekova unazad sada. I da je Luter ovdje na zemlji i da su Luterovi učenici ovdje sa nama, znači ljudi koji su slijedili Luterovu poruku, oni bi nam svake druge nedelje propovedali opravdanje vjere. To je tema doba. Razumete, to je tema toga doba. Oni su bili fokusirani na Rimljane peta glava, da smo u Veslijevo vrijeme u Engleskoj ili negdje u Americi, mi bi svaki druge nedelje slušali o posvećenju. I o tome kako treba da obilazimo staračke domove, posjećujemo stare, posjećujemo bolesne, kako treba da se odvojimo od svijeta, da smo recimo u Azuzu ulici, pre 100 godina, bi svake nedelje slušali o duhovnim darovima. Ali ovo naše doba je doba u kome ćemo mi znati da je on u nama i da smo mi u njemu. I to je razlog zašto se propovednici vraćaju na tu temu i zašto Sveti Duh u stvari ne želi da ode se tebe. Znači, najveća odgovornost propovednika koja postoji, bilo da je to učitelj, bilo da je to pastor, bilo da je to prorok, evanđelist, čak apostol, njegova najveća odgovornost je da temu koja je najbitnija drži na dnevnom redu. Jer kako je došao greh? Kako je došao greh u Edenski vrt? Šta je ono što je đavo uradio u početku? On je nametnuo temu koja nije trebala da bude na dnevnom redu. Da li je Bog rekao? On je nametnuo temu da li je to Bog rekao ili nije. I on je rekao, hajde da pokrenemo debatu o tome da li je to Bog rekao ili nije. Znači, to nije trebala da bude tema, o tome nije trebalo da se priča, o tome nije trebalo da se misli, o tome nije trebalo da se govori. To nije trebalo da bude u srcima ljudi uopšte. Znači, i to je problem. I mi živimo, recimo, veći poruke na ovim prostorima, živimo u jednom nekritičnijem dobu u poruci od kad ja znam da uporu. Nikada delikatnije i izazovnije vreme nije bilo u kome žive veriti poruke na Balkanu od doba i vremena u kome mi živimo. Ja ću vam reći šta je razlog toga zašto je ovaj trenutak naših života tako delikatan, zato što su se u umove ljudi, u živote ljudi ubacile teme koje jednostavno Bog ne želi da budu na dnevnom redu. Zovete da je Sveti Duh odlučivao o tome, mi nikada ne bi pričali o sedam gromova, o sedam glasnika koji treba da dođu, nikada ne bi pričali o ravnoj zemlji, nikada ne bi pričali o korovu na njivi, nikada ne bi pričali o tim stvarima, ko sme da dođe na kam, ko ne sme da dođe na kam, mi ne bi se time bavili, jer Sveti Duh prosto ne želi da to bude. To nije, ovo je te. Razumete, da smo se mi bavimo tim stvarima, možete otići u bilo koju temu, razaglavati o tome danima, godinama, decenijama ako želite, znači, ali ovo je trenutak i ovo je vreme u kojem mi treba da se vratimo na ove stvari, na ispovedanje Božje reči, na podređenje Svetome Duhu. I sada ljudi kažu, zašto brat Uroš stalno govori o tome, zato što je to tema ovoga doba. I treba da budemo jedno sa Hristom i mi treba da manifestujemo jedinstvo sa Svetim Duhom. I onda ja sam sam sebe pitao dugi niz godina, zašto se ja vraćam stalno na temu ispovedanja? Zašto se vraćam na temu ispovedanja? Znači, Vrakan kaže, vaše vlastito ispovedanje će podrediti vaše telo. Bog će podrediti vaše telo vašem vlastitom ispovedanju. Onda kaže, vi ne možete živjeti više od vašeg ispovedanja. I mi moramo da se vraćamo na te stvari, jer ne možemo doći do jedinstva. Što to? Znači, da pojednostavimo to što je, mislim, ne treba ništa pojednostavati, Uroš je to sasvim jednostavno govori, ali da praktično dam primjer. Imate bolesnu osobu koja je bolesna od raka, ti treba da dođeš do nje i da kažeš sam sebi, ja sam sin Boži, i meni je moj učitelj, meni je moj Bog, meni je Isus Hrist, moj spasitelj, rekao, polagat ću ruke na bolesni i oni će ozdravljati. Ja sad dolazim do tebe, i zato što je Isus rekao da će njegovi sinovi i njegove ćerke ovdje na zemlji polagati ruke na bolesne, ja stavljam ruke na tebe u ime Isusa Hrista i ti ćeš biti zdrav. I to je to. Dakle, to je to vrlo jednostavno i onda se to mora praktikovati. Čak i da ne profunkcioniše prvi put, peti, petnaesti, deseti put hoće. Znači, ali dok ispovedate reč Božju, ona podređuje vaše telo, vaše emocije, vaše misli, vaše želje, sve ono što vi jeste, podređuje Svetome Duhu. Isto tako, ako želite da se oslobodite od grešnih stvari, grešnih navika, to je unutrašnje iskustvo, ne spoljni doživljaj. Znači, čovjek ne može, čovjek prvo, ako čak i izlečenje, ako hoćete, ako želite da prihvatite, ako ste vi bolesni i želite da prihvatite vaše izlečenje, vi morate biti prvo iznutra izlečeni, pa tek onda u telu. Znači, čovjek koji ima čir, on mora prvo biti izlečen od nervoze. On ne može biti slobodan od čira, a ostati nervozan. Znači, čovjek koji želi da bude isceljen od srčanih bolesti, ne može da živi stresan život i ne može da njegove emocije tamo da budu na ivici živčanog sloma ili nervnog sloma i da bude isceljen od srčanih tegoba, to nije moguće. On mora prvo da ima mir sa Bogom koji prevazilazi svaki razum i on mora da ima prvo unutrašnje iseljenje i do njega dolazi ispovedanje i mi se onda stalno vraćamo na tu temu. Znači, zašto propovednici o tome koji su pomazani Svetim Duhom stalno o tome govore? Zato što se ljudi trebaju tome vraćati jer čuju, ali ne praktikuju. To je problem. Znači, šta čovjeku vredi se, da je jako to napisao u svojoj poslanici, šta čovjeku vredi da zaviri u savršeni zakon Božije slobode i da ga razume i da pogleda sebe u ogledalo, ali da ne praktikuje to. Razumete? Slušate propovedanje o ispovedanju, onda to praktikujete. Ne jedan dan, ne jedan sat, ne jedan mjesec. Praktikujete stalo, cijelo svoj život. I dok to ne postane dnevna, svakodnevna navika. Jer vi ne možete živjeti iznad ili bolje od svog Gospoda. To je prorok. I onda mi stalno moramo da se vraćamo na te teme. I zato je meni jako drago što se Uroš stalno vraća na savršenu veru, jer je to prosto je tema ovoga doba. To je tema ovoga doba. I svi koji su pomazani Svetim Duhom ne mogu, u čega će otići? Pazite, u čega propovedaonica danas u svijetu treba da odu? Šta? U čemu treba da pričaju? Šta treba da propovedaju? Da izmišljaju nove doktrine, nove fraze, nove teorije. Treba time da se bavimo. Ne bi trebalo da se držimo onoga što je tema doba. Jedinstvo neveste i nebeskoga mladoženja. To je tačno ono što Gospod Bog želi. Ništa drugo. I to je tema. To, pazite, to mora biti tema u vašem danu. U vašem jutru, u vašem spavanju. Znači, to je tema, to je nešto čime Bog želi da se bavi sa vama. A sada, iskreno da vam kažem, za mnoge u stvari u životu sam ja odgovoran, ali se zbog toga što su ljudi zalutali od te glavne teme i što se bave i pričaju o svemu i svačemu, a ne o onome što je glavna tema ovoga doba, ne osjećam to. Iskreno da vam kažem, ne osjećam se odgovornim zbog toga, znači, cijelo vrijeme pokušavam da se držim onoga što je bitno, znači što je reč Božja, što je poruka za ovo doba, jedinstvo nebeske mladoženje i zemaljske neveste, ali ako ljudi nastave da se ne vraćaju ovim stvarima, ako ih ne vrate u svoj um i u svoje srce, sve to za mnoge ljude neće završiti. Jednostavno.
Znači, kažem vam to najiskrenije, neće se dobro završiti ako se ljudi u svom ličnom životu, ja ne mogu nikoga naterati, niti brat Uroš, nikoga može naterati da se da ustane svako jutro, da ispoveda reč Božiju, da se da odvoji sebi pola sata ujutru, pola sata popodne, za molitvu verom, za ispovedanje reči Božije, za proslavljanje Boga, da to uradi pred spavanja, nikoga mi ne možemo naterati na to. Ali će čak i ono vreme koje posvete duhovnim stvarima, ako ih posvete besmislicama, ili čak i ako nisu besmislice, ali ono nisu korisne stvari za ovaj dan i za ovaj čas, sve se to neće dobiti. Znači, imate puno razočaranih, slomljenih, izgubljenih ljudi. Prosto to mora da se drži fokus na reč. Fokus na reč i fokus na glavnoj temi koja postoji u ovoj generaciji. Znači, to je jedinstvo nebeske mladoženje i zemaljske nebeske. Tako postoje mnoge teme u stvari. Zato što je Eva trebala da kaže, neću o tome da pričam, vidiš, me zanima, ta tema me ne zanima. Znate, dozvolite mi da vam kažem, ta tema me ne zanima. Hajde da pričamo o ovome. Hajde da pričamo o šta je posvećenje. Kako će iko ikada biti posvećen? Tako što će ispovedati reč Božju. Uprkos onome što radi. Znači, ako voli sveti stvari ovoga sveta, to neće promijeniti reč Božju koja je rekla, on te na krstu Golgota od toga oslobodio. Amen.
Amen.
To je istina, iako ja to radim, to je istina. Kako ja mogu biti stvarno onda slobodan? Tako što ću prihvatiti reč, a što znači prihvatiti, to znači reći, to je za mene. Ja sam slobodan. I onda moja sloboda neće biti u ponašanju, prvo će biti unutrašnji iskustvo. Ja idem i ja to više ne želim. Isceljenje je pre nego što je telesna pojava, ono je unutrašnji doživljaj. Znači osoba koja je depresivna, znači osoba koja je depresivna, ona će i nervozna, ima čir. Pre nego što izgubi čir, ona će dobiti mir u svom srcu. Čir će još biti tu, ali će u srcu biti mir. Mene je brat Uroš jako inspirisao kada je u Zagrebu na jednoj službi koju sam gledao, kada je govorio o svom iskustvu i dočenja. Ja verujem da je potpuno najveće da molite nam to da to se dočanstvo stane. Imamo vremena i puno ljudi bi volalo to da ponovo čuje detaljno. Ali me stvarno inspirisao ne samo sve dočanstvom, nego jednom rečenicom, bukvalno jednom rečenicom koju je rekao u propovedi, kada je upoređivao brata Brahama njegovo vreme, njegovu službu i nas. I kada je rekao, nije to tako masovno u našem životu, ali kada mi to treba, to je tu. Nije to tako masovno da mi na svim službama imamo izlačenja, da ljudi izlaze iz invalidskih kolica, ali kad je to treba, kad to treba meni. Stvarno puno ljudi me zamolilo da brat Uroš to ispriča ponovo, pa bih ja zamolio da to se dočanje to ispriča. Biti veliki blagoslov nam.
Evo, počinje druga služba. Ali, Adam, ok, ovako, dakle, prošle godine, dobro, da neću biti preširan, bila je vrlo naporna sezona i tako dalje, vrlo naporna godina, u privatnom, u poslovnom, kako god, stvari su se dešavale i dogodilo se tako da sam negdje, mislim da pred kraj 10. mjeseca ili početku 11. jednostavno počeo bi bivati prehladu za prehladu. Čak recimo kad sam bio u Malom Iđušu, ne znam kad je bilo krajem septembra prošle godine, već sam imao neku prehladu. Znači to su bile prehlade, ali ako sam tad u Malom Iđušu imao neku prehladu, pa sam posle ozdravio, pa je bilo 3 tjedna mir, ono kad je krenulo dalje, ja sam stvarno bio 3 mjeseca nešto prehlađen, glavobolja, temperatura, ovo, ono i tako dalje. Pošto ja obično ne odlazim doktoru, pokušam, ne znam, sa nekim čajevima, lijekovima, pa malo više odspavati, odmoriti i šta više, jednostavno došlo je do toga da sam... počele su se ono neprilike sa disanjem, ono, kao dišeš, ali ne možeš kao udahnuti. Mislim, fizički da, napuniš pluća zrakom, ali kao da od tog zraka kisik ne ulazi u telo. I ono, stvarno, ne da se gušiš, ali ono, stvarno ljudi moji ne dostanem iz braka, kao otvori prozor, napravi nešto, ja ne mogu doći do braka. To se dogodilo i tako, imao sam namjeru već tokom januara otići do moje doktorke i onda dogodi se ovo, ono i tako dalje, međutim, ne znam, bio je valjda neki vikend ili šta, ponovo sam ono teško pisao, rekao sam ništa, ako to ponedeljka ne bude bolje, ja ću otići do njih. I stvarno, nije bilo bolje i taj ponedeljak, ja sam imao kazano kod nje otišao tako i ona je rekla, ništa ne vidim ozbiljno, ne sam rekla da ovo, ono, međutim, ja sam ustrajao, rekao sam ovo je stvarno, to je nešto što mi se događa i ne mogu doći do vazduha, ne mogu nikako, rekao, dajte, pošaljite me na neki specijalistički pregled šta bi. I ona kaže, ok, super, neću, mislim, napravit ćemo sve. I onda odem ja, dajem krv, odlična krv, uzmem pritisak, odličan pritisak, odvedem me, pošaljem me kardiologu, svi nalazi sasvim, mislim, fantastično, sve ok. I onda dođem ja do nje, odnosno razgovaramo i rekao, evo, dajte me još na taj pregled ključa, slikaju mi ključa, ali rekao, ajte, pošaljite me još do specijalista pulmologa, kaže, ok, jeste vi bili već jednom, rekao ja nikad, jer već nisam bilo u životu, kaže evo, napušli taj biti, odite tako. I u to vrijeme kad se to događalo, ja sam čak 14 dana bio kod kući na bolovanju, jer stvarno, ono, bez snage, bez ničega, i ne samo to, stvarno mi je druga sedmica nije bila čak gora nego prva sedmica. Stvarno dolazilo do toga da ne možeš pisati, da sam se noći budio i nisam mogao doći do vazduha, otvarao prozor usred zime i sve tako dalje. I u stvari, onda, da, išao sam na slikanje i sad ova ta neka sestra koja je rentgenologinja, zapravo, mislim, ne sestra, nego rentgenologinja, u komentar te slike je napisala da kao izgleda na sliki kao da bi, znači žile, znači te žile, znate kako ključno funkcioniraju, ti uzmeš vazduh i onda su tu nekakvi takvi žepčići kao neki balončići, koji pohvataju kisik i onda preko žila to ulazi u krv preko nekih malih žilica i tih žilica je oko tih bronhija ono nenormalno puno i kao da te žile da su počele da odumiru, da su počele da odumiru. To je neka bolest koja je stvarno ono emfizem, da, zove se emfizem. To je neka bolest koja stvarno vodi smrt, jednostavno nemaju leka za to, ako to počne čovjeku da se događa, jednostavno nema leka, samo je pitanje kako brzo to napreduje, da li takav čovjek ima, ne znam, možda još 5 godina vremena, 10 godina vremena, možda samo pola godina. I tako sa tom dijagnozom ili sa tom pretpostavkom, da, tom dijagnozom, tim zapažanjem, sad ja čekam na tog pulmologa. A sve to vrijeme, kažem, sve to vrijeme ja jednostavno, mislim, znate, onda ti se suočiš, ti jednostavno staneš i kažeš, čekaj, imam 49 godina, ne gine mi se još, odnosno tad sam imao 48, ne gine mi se još, jednostavno ne mogu vidjeti da bi to bila Božja volja, znate, mislim, nije problem, odem ja tamo svjedočim, nek me neko ubije zbog toga što svjedočim, slava Bogu, odem u druge strane i gotovo, priča završi, sve to u redu, ali ovo mi nije imalo smisla, ovo mi stvarno nije imalo smisla. Jednostavno rekao sam, Bože, evo, sve što ja mogu, ja znam da sam iscijeljen tvojim ranama, u ime Gospoda Isusa Krista, ja odbacujem tu bolest i gotovo. I stvarno za nekoliko dana, odnosno bilo, sjećam se, bilo je jedne subote prepodne, znači dogodilo se ovako, znači rekao sam vam da sam ja sve teže i teže disao i sve češće i češće je dolazilo do toga, recimo da sam se probudio usred noći ili usred dana, on nisam mogao doći do vazduha i tako dalje, a sve to vrijeme osjećao sam kao da mi neko sedi tu na ključima, kao da mi neko ne da diše. Neke subote pre podne ja ono ustanem i ono kao odjednom ja sam počeo disati punim ključima. sad, ok, ja rekao slava Bogu, idemo dalje. I sad ja čekam na taj specijalistički pregled kod tog pulmologa. I to je neka pulmološka ambulanta u Ljubljani koja je inače ispostava najbolje slovenske, to je u nekom kraju, zove se Bolnik na Gorenskoj. Znači to je njihova ispostava, znači to su najveći stručnjaci u Sloveniji po tom pitanju. Sad ja dolazim kod tog doktora. Tu su neki testi, znači ti imaš neku spravu u koju duvaš, ono ko lud da ti otkine mozak, to je tako teško, boli te glava, to je nešto nenormalno, neću upisivati u detalje. I time oni mere funkcioniranje pluća i onda ti još stave neku hemiju ti stave u telo da ti zapravo ove bronhije zatvore i ponovo ponove taj test da vide kako se pluća odazivaju, kako telo odaziva se i tako dalje. I to, taj test traje nekih 20-25 minuta, stvarno to je fizički nenormalno napor. Sad ja izađem i čekam tamo oči kao oni ti ono lovim vazduh, čekam i sad me ovaj poziva. Gleda, kaže ovu sliku, ono, fotografiju, kaže ovaj naš, kaže, evo, ja rekao, doktore, šta je? Kaže, ja ne mogu ništa drugo da kažem, samo da ste vi 110%, vi ste 20% zdrav čovjek, rekao ja, kako to mislite? Kaže, pa sve testove koje ste obavili, kaže, oni su na 119 ili koliko posto onoga što bi čovjek vaše dobi rasta da i tako dalje trebao da nije. E onda šta, kupio sam tu dokumentaciju, kao slava Bogu i otišao kući. Tako da, evo, to je zapravo. Slava Bogu, stvarno. I ajde samo još da komentarišem ono što je brat Drago mi rekao, stvarno je, to je ti. I ja ne očekujem da će se događati u javnosti neke velike strašne stvari. To je bilo doba brata Brana, kada je Bog trebao privući pažnju ovoga doba na nekoga koji je donosio poruku. On je poruku već donio, to se već dogodilo. I sad smo mi, ova mala nevjestica koja se nigdje ne vidi. Znate, život je bio skriven, on je bio javan, ali je bio s druge strane skriven. Ljudi nisu shvatili koga imaju između sebe. Tako je i s ovim svetom. Ovaj svet ne zna koga imaju između sebe. Ali to, da se ta čuda više ne događaju javno i da bi ceo svet pisao po novinama i objavljivao na CNN-u i svim tim televizijama u tim čudima, to ne znači da to nije za tebe. Ne. Kad god mi ga trebamo, on je isti jučer danas. To je nešto što mi imamo tu. To je nešto što mi samo moramo uzeti kada nam.